بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسين لك استيال ملك استواء تشوكتان كسو دواء برهامج كي صباح نما ساك يدون ذا وصباح تلادا تاريخ دونا يكو بيغان تهي اللبي الواتن كبشا ديسمبر سنة دلابادا كون يلحو يتبانك برهامج كي صباح نما ساك يدون ذا وذنك إيمانية مغالا ذا مقدشو أرمها أقوى وين ساك أتكو مغلدون تان وحا كامي ذا
inaanay ku soo celin waxa la soconaa bacdu inay qariso ka qayb qaadato dunuubta ka dhacda wadanka gudahiis ama han noqoto magaalada ama han noqoto magaalada madaxda ama han noqoto gobolada
taliyaha ciidamada booliska ee Puntland oo soo saaray amarro ka qayb qaadanaya sugitaanka amaanka guud ee magaalooyinka Puntland Ahmed Ebe oo ka hortay meel ka mid ah deegaanka Puntland xalle saameynta abaartu ay gaartay heerkii ugu sarreeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo gaalkacday ku dhaafurtay mashruuca adeega maalgelinta gaarka ah ee horumarinta gobolada dalka
ee Soomaalidu waxay jiraan hani gunta ka talantaa marka asaaska bulshadu ee waxa weeye ee maaragtay nabadoonadu iyo isimadu waxay ka yihiin
hay'adda asteenta maamul wanaag ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee Puntland oo garow ku qabatay kulan looga arinsanayo waxa qabashada musuqmaasuqa waxa intaas dheer xubnaha ganacsiga wargeysada iyo ciyaaraha markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo wariye Hussein Cabdi Jumcaal Hussein Madar oo ka soo jeedinaya warkeena magaalada Garowe haye madar
mahadsanid bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo howlo shaqo ku jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu shalay kulan kula qaatay magaalada Muqdisho kusimaha danjiraha Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya kulankan oo ka dhacay xarunta safaaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa lagaga wada hadlay wanaajinta xiriirka u dhexeeya dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladda Puntland si aan baqadista mashruucyada horumarineed ee dawladda Imaaraadku ka fuliso Puntland arrimaha la xiriira amaanka iyo sidoo kale abaaraha baaxadda leh ee ka jira Puntland ugu horeyn madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kala hadlay kusimaha safiirka Imaaraadka sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya Imaaraadka iyo Puntland sidoo kalena waxa uu uga warbixiyay madaxweynaha safiirka abaaraha baaxadda leh ee ka jira Puntland iyo sidii ay dawladda Imaaraadku gacan uga geysan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee reer Puntland dhinaca kale ku-xigeenka safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ahna kusimaha safiirka ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in ay diyaar u yihiin horumarinta iyo xoojinta xiriirka labada dhinac kusimaha safiirka Imaaraadka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ay gacan ka geysan doonaan abaaraha baaxadda leh ee ka jira Puntland safiirka Ruushka ee waddanka Turkiga ayaa nin hubaysan waxa uu ku toogtay magaalada madaxda waddankaasi Turkiga ee Ankara isagoo booqanaya madxaf sawirro lagu soo bandhigayay dhowr qofood oo kale ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen weerarka lagu qaaday safiirka Ruushka maalin kadib ayayna ku soo aadaysaa markii uu dhacay mudaaharaad looga soo horjeedo faragelinta Ruushka ee dagaalka Shiinaha sida uu sheegay TV uu leeyahay waddankaasi Ruushka safiirka ayaa booqanayay madxaf lagu soo bandhigayay sawirro la magac baxay Ruushka iyo sida uu arkaan Turkiga wararka ayaa waxay sheegayaan in ninka hubaysani markii dambe ay dileen booliska waddanka Turkiga fiidiyow laga duubay munaasabadaasi ayaa muujinaya in Master Karlov uu jeedinayay khudbad markii ay xabadda ku dhacaysay wararka ka imanaya waddanka Suuriya ayaa sheegaya in bariga magaalada Halab dib looga bilaabay daadgureynta dadkii ku xanibnaa aagga ay fallaagadu maamushay ee magaaladaasi saraakiisha caafimaadka ayaa waxay sheegayaan in magaalada dib ay uga bilowdeen daadgureynta dadkii ku xidhnaa aaggaasi sarkaal ayaa waxa uu sheegay in shan bas iyo gaari kuwa gurmadka degdega ah lagu qaaday 350 qof oo ku xanibnaa magaaladaasi Halab daadgureynta ayaa horey loo joojiyay kadib markii weeraro taxane ah lagu qaaday basas kale oo loo isticmaalayay galbeedka magaalada Halab in dad looga daadgureeyo dhanka kalena golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in uu cadeeyo qaraar u ogolaanaya jamciyadda in ay la socoto hanaanka dadka halkaasii looga soo daadgureynayo ugu dambeyn ururka caalamiga ah ee socdaalka adduunka ee IOM ayaa waxa uu sheegayaa in in ka badan 100,000 oo qof ay ku barakaceen kadib howlgalka militariga ee waddanka Ciiraaq iyo duulanka ay ku doonayaan in ay Daacish uga saaraan magaalada Mosul. IOM ayaa waxa ay sheegtay in tan iyo bishii Oktoobar ay ku barakaceen 1,872,000 oo qof, inta badanna waxa ay ka barakaceen dadkaasi gobolka Nahesh oo magaalada madaxdeedu ay tahay Mosul. جاسم محمد الفاج وزيرك ودنك سعراق بركع اي سعدالك اي وحو الشيغي ان بقول سيديد يتبانكون وقف اي كبركع ان تاني مركي هولقلكان اي بلوذين برتميه بشي اكتوبر هيا ذا قرقارك اي هوري اقدقي ان هل مليان وقف اما كبضان لغيابو ان اي كبركعان هولقلك ديب لو وقفصان اي مقالة دا موزل وركي او قيبك اها برنامج كساكي دوني دادق استيال وانك انتان ديبدو كوغو عليو برنامج كو دمستران
aynu ku bilaabana sida qodobada barnaamijkan aad ku maqlayseen taliyaha ciidamada booliska ee Puntland General Abdulqadir Farax Erg ayaa waxa uu shir uu ku qabtay magaalada Garoowe ku soo bandhigay qorshaha uga degan booliska Puntland in ay amniga ku xoojiyaan waxana guud ahaanba uu mamnuucay gawaarida bacaha ay ku xiran yihiin oo u qaybsan kuwa dawladdu ay isticmaasho iyo kuwa dad shacab ah ay leeyihiin waxa uu sheegay in awaamirta taliska booliska loo baahan yahay in ay shacabiga iyo sidoo kale dawladduba ay tixgeliyaan isla markaana awaamirta ay noqdaan kuwa qayb ka ah sugitaanka amniga
wareegtadu waxay ka hadlaysaa sida aad la socotaan waxa horey loo mamnuucay isticmaalka bacaha beersolka ah ama bacaha madmadow ee lagu xirto baabuurta waxa loo ogolaaday oo kaliya madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo gudoonka baarlamaanka gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen oo kaliya cid kasta oo lagu arko bacdaas wadata waxaa lagu amray in laga fiiqo marka koobaad marka labaadna in lagu ganaaxo oo ganaaxa ugu dambeeya la saaro baabuurka marka saddexaad waxaan u bandhigaynaa hay'adaha sharciga sidaa darteed waxaan leeyahay mas'uuliyiinta dawladda ee aad u isticmaala bacdaas waxaan ka codsanaynaa inay booliska gacan ku siiyaan oo inta aan laga fiiqin ka hor ayagoo iska fiiqaan oo ay bacdaa joojiyaan oo aan baabuurta lagu xiran kow dadka shacabka ah ee lagu qabanayo marka lagu qabto koobaad inaanay ku soo celin waxaan la soconaa bacdu inay qariso ka qayb qaadato dunuubta ka dhacda waddanka gudihiisa ama ha noqoto magaalada ama ha noqoto magaalada madaxda ama ha noqoto gobolada waxay ka qayb qaadataa dunuubta ka dhacaysa waxaa ku dhuunta dambilayaasha iyo dadka caadeystay inay sameeyaan falalka ka soo horjeeda nabadgelyada iyo amniga shacabka arintaas waxaanu u qaadanaynaa very serious inay tahay arin aad khatar u ah oo aan ku wanaagsanayn nabadgelyada iyo jiritaanka dawladnimada iyo nabadgelyada shacabiga nafsooda iyo maalkooda sidaa darteed waxaan codsanaynaa in la joojiyo bacahaas ee aan la isticmaalin waayo waxay ku qabanayso oo aan in dambi ahayn ma jirto qodobka labaad waxa weeyaan waxaa ku soo batay magaalooyinka waayahan dhalinyaro aad u daayar oo hameenkii xaafadaha inta meelaha mugdiga aan nalal ku badnay istaaga fariista haddana dhibaato u geysta dadka dariiqa maraya oo raaxdu markay dhacdo ilaa waagu ka bariyo waxay ku hawlan yihiin amni darro dhalinyaradaas waxaan u sheegayaa waalidiinta dhashay in ay ka waantoobaan ay caruurtooda gacanta ku dhigaan ay caruurtooda qabso ceeshadaan ninkii aan celin karin hadda ka horna kormeer aan ku tagay boosaaso amar baan ka bixino waxaan leeyahay markaan soo qabano yeeli mayno cunugaygu jannadu ka shaqeynayay oo waxba ma samayn oo malaa'ig jannada joogta cunugaagu wuxuu ku hawlan yahay falal dambi oo ay ka mid tahay inay qaataan midiyo inay qaataan toorreeyo inay qaataan bastoolado ay ku furtaan taleefanada ay ku waxyeeleeyaan muxuu ahaa dadka tabarta yar gaar ahaan dumarka ay aada waxyeelo ugu geystaan saacadaha habeenkii waxaan u sheegaynaa cidda aan qabanno ee aan ku ogaano falkaas wax naxariis oo aan uga gelayno sharciga aan ku qaadaynaa si muxuu ahaa ama waxa la yiraahdo maxima polisione ganaaxa ugu dambeeya ama xariga ugu dambeeya la tiigsan doonaa cidii noogu timaada arintaas ama mas-uul ha noqdo ama waaridka ha dhalay ha noqdee waxaan u sheegaynaa in ay ka qayb qaadan doonaan ciqaabta ilmahooda ku dhacaysa inay qayb ka yihiin waayo dambilaha iyo qofka kalkaala oo isku dambi oo isku mid sida darteed waxaan ka codsanaynaa shacabka inay gacan ugu siiyaan meesha ay ku arkaan oo dhalinyaradaas ka falgalayso ciidanka booliska inay wacaan waa taqaani nambarka muxuu ahaa degdeg ah emergency numberka lagu waco ee ciidanka booliska haystaan waxa halka ku diyaar ku ah cutubyo loogu talagalay inay ka jawaabaan muxuu ahaa codsiga dadweynaha ee ay soo gudbiyaan oo ah amni darro halka ka jirta dibba halka laga geystay dhalinyaro halka isku aruursanaysa dad bay furteen in dhamaantood waxaan ku codsanaynaa in nambarka la waco lala soo socodsiiyo ciidanka booliska gacanna lagu siiyo sidaad la socotaan ciidanka booliisku percentage aad u yar buu shacabka ka yahay sidaa darteed wuxuu joogaa goobo cayiman loogu talagalay laakiin indhaha iyo gacmaha wax u qabta shacabka waa shacabka ee booliska wax u qabta waa shacabiga shacabigu haddana soo sheegin dambilaha iyo meesha ku dhuumanayo iyo meesha falalka xun ka jiraan booliisku waxa maqan karayaan waxaan ka codsanaynaa shacabiga inay gacan ugu siiyaan ammaanka ka qayb qaataan cid kasta oo ay ka shakiyaan inay soo sheegaan waxaan u ballan qaadaynaa inaanay dhici doonin arrimo badan oo ay awal ka caban jireen shacabku oo ahaa warbixinta ay soo gudbiyaan inay markiiba baxdo kadibna loo sheego qofkii soo sheegay ma dhacaysa arrintaasi informationka aad keentaan wuxuu galayaa gacan ammaana oo aan gudbinayn oo aan sheegayn cidda soo sheegtay iyo meesha warbixintaasi ku yimaadeen xitaa maxkamadda marka la geynayo sharcigu waa noo ogol yahay inaan la horkeenin qofka informationka keenay ee sourceska inaan maxkamadda la keenin sidaa daraadeed warbixinta aad bixisaan waa ka nabadgelaysaan wax dhiban idan kaga imaan mayo waxaan codsanaynaa si aanu u sugno ammaanka dalkayaga inaad nagala qayb qaadataan soo sheegista dadkaas caruurta aad dhasheena aad gacanta ku qabataan sidoo kale waxaan mar labaad ku noqonayaa bacda madow ee lagu xiro baabuurta dhammaan taliyayaasha qaybaha taliyayaasha saldhigyada taliyayaasha rugaha waxaan ku amraynaa inay sida ugu dhaqso badan ololaha ugu xoog badan ku qaadaan baabuurkii marka labaad lagu qabtana ay ganaaxiisa u gudbiyaan maamulka degmada ay ka tirsan tahay goobta lagu qabto marka koowaad la rajis gareeyo baabuurka lambarkiisa cidda iskale magaciisa hadday suuragal tahay sawirin laga qaado taarikadiisa kadibna loo kaydiyo rikor baan samaynaynaa baabuurkii marka koowaad laga fujiyo mar labaad kusoo noqda ganaaxa ugu dambeeyaan saaraynaa haddii ilaahay qadaro marka saddexaad oo la qabtana waxaan u bandhigaynaa hay-adaha sharci dejinta ayaan u gudbinaynaa tallaabadii laga qaadi lahaa waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa bahda saxaafadda iyo inta dhagaysanaysa iyo saraakiisha ciidanka booliiska kasoo qayb gashay aad iyo aad baad u mahadsantihiin
taliyaha ciidanka booliiska ee Puntland General Eric ayuu kaasi ahaa xilli roobab ay ka da-een deegaano kala duwan oo ka tirsan dhulka Puntland ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in deegaanka Falfaax oo ka tirsan degmada Dongoriye ee gobolka Nugaal roobab ka da-ay halkaasi ay sababeen khasaaro isugu jira naf iyo maal wararku waxaa intaasi ay ku darayaan in roobabku ay qaateen haweeney iyo ilma ay dhashay oo da'diisa lagu sheegay 8 bilood jir Jaamac Cismaan Good oo ah walaalka ninka masiibadaasi ay qabsatay ama ay arrintaasi saameysay oo raadiyo Diljir u warramay ayaa isagoo deegaan ku sugan waxa uu ka sheekeeyey baaxadda roobka iyo sidoo kale sida khasaarahaasi uu u saameeyey ama shilkaasi u dhacay wariyaheenna Cumar Lakiman ayuu u warramay
waxa uu u dhaceen reerku waxay ku jireen meel ay ku jireen reer miyiga ahaayeen oo ka kooban 3 qof nin yaro 8 bilood jiray hooyadiis iyo aabihiis
waa tahay xagee ka dhacday arrinta marka roobabkaasi khasaaraha intaa le-eg
haa teerada yareen waxay ka dhaceen meel laga xukuma degmada Dongoriye oo hooska
waa tahay gobolka Nugaal marka idinku maxaa isku ahayd qoyskaas
qoyska walaalkaygu ahaa ninku
waa tahay igu soo celi halkaas yaa kaga dhintay oo ay daadadku qaadeen
waxay qaadeen wiil 8 bilood jir iyo hooyadiis
waa tahay waxaad ii sheegtaa marka reer guuraabay ahaayeen oo beel miy ay ku sugnaayeen
reer guuraabay ahaayeen reer iska daroode reer guuraayah oo wixii reer guuraaleeyah oo dhan leh ari awr dabeero wax walba dad bay ahaayeen dhammaan halkaa waxaa laga arkay ninkii odaygii sheekha
waa tahay xoolaha ay haysteen tira ahaan intay gaarayeen halkaasi saameynta ku yeeshay roobka
adigu tiraaliya buu ahaa
واتاي مركا اوداي كليا كبد بادميا ريرك
اوداي بيو انتا تريير جوغيسه جوغيين باكا بداتسن
واتاي مركا روب هلكاس قبتي دون قريو روب اد خوب بدو باهميا
خوب و ها اسكمن الدحار روب كدبيشيسه يو قبوغيسه ادو بدنا meeshan biyo reerka waa ku soo rumadeen iyagoo aan garan hadee roobku sidaas u ahaa
xilligu ku soo rumaday mahadeenimada xalay ahayd daab soo maanta
waa saqdi dhexe oo xalay
waa taay markaan ka nimaano qoyskaas ma jira qoysas kale oo aagaas ka dhawaa oo khasaaraha uu soo gaaray sidoo kale roobkaas
khasaarad dad oo ka dhacay oo kale ma jira laakiin mid xoolaad oo xoolaha nooc walba leh baa jira
waata oo sadegaan kaasa maashi wax ku dhaceen maashi wax ka dhaceen mabaadiyaha degmada Doongar ayaa mise waa deegan kale
waa baadiyaha degmada Doongar ayaa laga xukumo oo hoos xagga badda Hindiya ka
magaceeda maxaa noo sheegi kartaa
falflax
waata hadda waa sidee marka xaaladda halka roobkii wali ma daayaa mise waa istaagay
roobku waa daadaayaa weli waa daayaa hadeertaana kula hadaayo waa nahayaa
waa idin hayaa waa idin marka waxaad iga warbixisaa hadda jawigu waa roob waa roobaysan yahay wax qoysas oo halkaasi ku haray ma jiraan
dadku joogaan xulihii waa iska dhandhamaadeen ama see dhammaashada si ku dhoweeyah oo waxyaalo yaryar baa ka nool dadkii kale see uu noolool yahay oo waa joogaa hadda qabow fara badan iyo dhaxan badan iyo iyadoo abaar la soo maray oo dadku uusan aqala fiican wadan hoy fiican wadan waxyaalo badan baa iska jira
waata ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dowladda Puntland iyo mas-uuliyiinta kale ku dhageysanaya radio Dalajir ka dhageysanaya
aan ugu baaqayaa dhammaan dowladda Puntland iyo dadka Islaamka ah waxay ka baxay xalay haddana keligii soo dhaawaca weeye ilaahay baa dad siin kara in loona ducayo cidi ka maaragtay u gargaari kadaara u gargaar
isla wararka roobka ayaan bartanka uga jirnaayo roob xalle ayaa la sheegayaa in ay sidoo kale ka da-een deganaha hoos yimaada gobolka Karkaar wariyaheenna maxamuud nadiif shire ayaa wararka gobolka Karkaar ee roobabka qusaya warbixintan inooga soo diray studiyaha Daljir ee Qardho
roobab lixaad oo saabay ku yeeshay dadka iyo duuyada ku dhaqan deegaanka tiro badan oo hoos yimaada gobolka Karkaar ayaa saacadihii ugu dambeeyay guud ahaan ka daayay degmooyinka hoos yimaada gobolka Karkaar roobabkan ayaa si fiican ugu urtay degmada Bandarbeele iyo degmada Baargaal sidoo kale roobab yar yar ayaa iyaguna ka daayay degmooyinka Qardho ka raaxo iyo sidoo kale degmada Waaciye gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Saciid Arsha Dhaqaaje oo saacadihii la soo dhaafay la hadlayay bahda saxaafadda isla markaana ay soo gaarayeen xogihii ugu dambeeyay ee la xiriira roobabka kala duwan ee ka daayay gobolka Karkaar ayaa saxaafadda uga sheekeyay bal xogihii ugu dambeeyay ee soo gaaray khasaaraha nafeed iyo mid hantiyeed ee ka dhashay roobabka lixaad kale ee ka daayay deegaanadaas soo sheegnay
shanta degmada Bayra iyo inta hoos tagta degmada Xaafoon iyo inta hoos tagta waxa ka dhacay roob lagu tirsaday ilaa mahadi ee wax tarnaa meelo kale ee degmada Rako iyo degmada Qardho iyo degmada Waaciye saddexda degmo roob yar oo tumaya dhugur buuxis la yiraahdo boorka nabay ayaa qabtay ilaahay mahadiis alxamdulillah sida aan xogta rasmiga ku hayno markaan la xiriiray deegaanadii khasaaraha uu ku geystay ma badna intii waxyeelayeena oo dad naf ku waayeena ilaahay samayay imaan ka sii waalana ee kooda qaraabadoodii hadda waxaan nolosha soo xaqiijiyay khayr toggii biyo ku soo dhaceen togga carar togga xoor weeye waxa la la'yahay hooyo halkaas oo la helay ilmihiina la helay ay xambaarsanayd hooyada waxaa la oran jiray la yidhaahdaa hodan ayaan la nuur lama hayo tog biyihiina la tageen biyihiina la tagay ilaa sanadihii imaanaha ka sugay eheladoodii qaraabadoodii ilmihii ay saxbaarsadeen kuwa halkaas meydkiisi baa lahayaa khasaaraha waa geystay oo nafta leh xagga maalka markii la yidhaahdo waxaan la wada soconnaa xooluhu inay tabar yaraayeen waxaana dareemaynaa xoolaha wax waa dhinteen sida nooga sheegay labaatan neef iyo soddon neef iyo waa la sheegayaa hadda reerkaasoo kale baa wax degan duugmay nooga sheegay xaafuun oo kale saasoo kale markii hore wax yidhaha dad baa la waayay laakiin dadkii waa noloosoo xaqiijiyey inay meelo gebiya galeen haddaa nool yihiin baa nooga soo sheegay xoolahana saasoo kale waxbaa bahay laakiin ilaahay mahadiis
gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje ayaa sidoo kale digniin u diray dadka ku nool dhanka xeebta ee gobolka Karkaar isagoo ugu baaqay inay ka fogaadaan isla markaana muujiyey inay jirto khatar la xiriirta roobab kale oo kusoo foodlay gobolka
haddana waan u digaynaa dadka ee jilaabatada kalluumaysatada ah iyaga iyo agabkoodaba qalabkooda saxiimadahooda iyo agabkoodaba inay inta roobkana jira ka dheeraadaan
roobaba kale ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada Puntland ay ka jireen abaaro baasar oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duuyadaba maxamuud nadiif shire raadiyo daljir magaalada qardho
dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay magaalada galkacyo ku dafurtay mashruuca adeega maalgelinta gaarka ah ee horumarinta gobolada dalka waxaa warbixintan inooga diyaariyey oo istuudiyaha daljiriga gaalkacyo ku sugan wariyaha Shafiic Cabdiqaadir Warsame
dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa maanta gaalkacyo ka daafurtay mashruuca adeega maalgelinta gaarka ah ee horumarinta gobolada dalka Soomaaliya munaasabad oo lagu qabtay guriga gobolka ayaa waxaa kasoo qabgalay wasiirro ka socday xukuumadda Puntland mas-uuliyiinta degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug duqa degmada gaalkacyo oo daafuray mashruucaasi ayaa sheegay in muhiimadda laga leeyahay tahay sidii loo horumarin lahaa bulshada ku dhaqan degmooyinka
annagu waxaan ku talagalnay mashruucaan sidii looga faa'iideysan lahaa inuu ka yimaado bulshada ku nool degmada qaybaheeda kala duwan lixda qaybood baan meesha isugu keenay lixda qaybood waxaan rabnaa iyagu inay ay ka timaado wixii loogu maalgelin lahaa inay bulshada ka timaado annagu waxaanu maxaan ku dhahdaa maskaxdeeda gaarka ka timid aysan noqon magaalada maxaan ku dhahdaa dagaallo way hareeyeen laakiin haddana horumarin baa dhinac socota maalmihii ugu dambeeyey waxaan wadnay dhowr mashruuc aan daahfurnay oo bilaabanaya hadda laba waddo waa hadda maalmaha noo bilaabanaya oo waddana ay marto istaal geeskiisa oo fooneyaha sida loogu yaqaan wadada fooneyaha iyo laamiga dheer bay isku xirisaa midna waxay kasoo baxdaa dahabshiil ama mustaqbal wadada unison baa la yidhahdaa iyana waxay ku dhacaysaa laamiga kale oo wadada jaac biixi baa la yidhahdaa labadaa wada loo nin baa loogu kala magac daray oo bulshada runtii magac dheer ku lahaa labaduba waxay dhinteen waqti aan fogeyn bay dhinteen sanadkii aan ku jirnay dhexdiisa baa si xaq daraa loogu dilay oo waxaa dilay qoladii manxayaasha ahaabaa labadaan is dilay labadan waxay kala yihiin injineer cumar dheere oo aan ugu magac darnay wadada kasoo baxda ee kasoo baxda fooneyaha wadada la oran jiray oo ku dhacay durdur iyo laamiga weyn isku xirta wadada waxa bixinay injineer cumar dheere wadada kale oo iyana kasoo baxda dahabshiil oo wadada laamiga kasoo leexata oo ku dhacaysa wadada kale oo jaamac biixi ama wadada gaalkom sidii loo yaqaanaba taasna waxa u bixinay gaada yare sidii waxaan ku dadaalinay meelo badan ba waxaan ugu magac darnay dadkii haleeyada ahaay oo gobolka ama degmada loo dilay shaqadii u hayeen bulshada dartood loo dilay meelo badan baa ugu magac darnay sida dhudii oo kale aan ugu magac darnay iyaguna suuq hadda dhismihiis gabagaba yahay waxaa kaloo noo soo socda hadda bilaabanaya mashruuc kale aasna wadada airborka idayn lagu sameynayo n r m ah oo j b l g gaasna ka mid ah waxaa hadda dhammaaday oo furitaankiisi taagan yahay 108 guri oo ay al-shabaab argagixisada horey u burburisay oo markay la daahfuri lahaabay guryahaas burburisay 41 baa ka dhimanaa hadda waxaa diyaara 104-dii baa diyaara oo la rabo dadka in loo qaybiyo waxaa kaloo diyaara iyana la daahfurayaa siiladii oo iyana la dhammaystiray
cali xaaji oo ah xubin ka socotay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sharxay muhiimadda mashruucaasi
marka mashruucan wuxuu ku bilowday markii dowladdii soomaaliya ay ka baxday kubeel gaarka oo la magacaabay dawladdi federaalkeedo ee hadda martii dhamaad waqtigeeda u dhamaaday ayaa waxaa donorska dadka deeqaha bixiyay waxaa lagu diistay in oo laga kaalmeeyo Soomaaliya laba arrimood oo laga kaalmeeyo arinta mushaaraadka shaqaalaha iyo dawladda kuwi ugu muhiimsanaa inay si la bixiyo iyo in mashaariic yar yar oo dadka maartay wax loo qabanayo la dhiso marka muday socotay waxaa lacagtaasi ballan qaaday oo deeq ahaan u bixiyay dawladda Norway u bixisay marka 2014-15 ayuu mashruucaas shaqeeyay markii dambe waxuu ahaay waxay noqotay in mashruucaas lagu wareejiyo World Bank marka isla mashruucu ujeedadii ayuu sii wadayaa laakiin arrintii ku saabsanayd mushaar bixintii waxaas waa ka baxday wuxuu noqday mashruuc uu qabanayo mashaariic yar yar ah oo lagu taageerayo muxuu ahaay maamul goboleed lagu taageerayo marka wuxuu u qaybsan yahay mashruuca ujeedadiisu waxay tahay sida hadda aan u sheegay in lagu taageero maamul goboleeda in wuxuu ahaayey haddii ay jirto awoodda maamulka dhismihiisa in mucaarti qayb ay ka qaataan oo mucaarti lagu tababaro shaqaalaha hay-adaha cusub oo dhismaha lagu tababaro iyo in haddii ay dhacdo emergency waaba iska jirtaa hadda emergency hadday dhacdo in loo isticmaali karo muxuu ahaayey maaliyaddaas loo isticmaali karo arrintaas in lagu xalliyo marka mashruucan marka World Bank waxay la wareegeen istaadkan 2016 bilowgiisi ay la wareegeen ilaa intaan waxaan ku jirnay diyaar garayntiisi shaqaalihii muhiimku ahaa qoritaankiisi waxaan ku jirnay iyo wixii sida mashaariic aan u kala muxuu ahaa fulin lahayn nasiib wanaag kulli waxaan sameynay hadda ma aartay waan soo diyaar garoon in ma aartay wax la qabto
wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa mahadcelin kadib sheegay inuu mashruucan yahay fursad ay ka faa'iideysan doonaan shacabka Soomaaliyeed
sida hadda warbixinta lagu bixiyay ay ka faa'iideysanayaan 30 xubnood oo ka mid ah bulshada qaybaha kala duwan faa'iidada ay ka faa'iideysanayaan ay tahay qaabkii ay ku soo dhisi lahaayeen habdhiskooda dhaqaale kadibna dadkaas kulli waxa loo maalgelinayo waxay tahay in hadhow isku filaansho uu qof kasta gaaro wixii lagu maalgeliyeyna waxa weeye ay u noqoto bilow fiican waa gacan qabasho fiican runtii waa barnaamij taabagal ah waa barnaamij runtii waxtar u leh waxa weeye bulshada soddonkan qof oo hadda lagu bilaabayna runtii ahaan mayo mar haddu barnaamijku najaxo faa'iidadiisuna ay muuqato hadhow dad badan ayaa ka faa'iideysan doona marka hormood baad u tihiin dadkaas aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin runtii inta ka shaqaynaysay barnaamijka kuna howlanayd inay najaxiso oo hirgeliso sida la sheegay 18 gobol ee Soomaaliya 13 gobol oo kamid ah ayaa waxa weeye ku talagalku yahay inuu ka fulo barnaamijku runtii gobolka mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo dhibaatooyin fara badan oo culadeed ay ku soo noqnoqonayeen waxa looga bilaabay waxa weeye waa si gaar ah in tixgelin loo siiyo magaalada Gaalkacyo maadaama bulshada ku dhaqani ay dhibaatooyin fara badan waxa weeye soo martay waqtiyada hadda la soo dhaafay marka tixgelintaas gaarka ah waxa leh magaalada Gaalkacyo runtii marka hadda lacagta halka lagu sheegay la rabo in waxa weeye la gudbiyo oo waxa weeye bulshadu ay gasho kana faa'iideysato horumarkoodana ay qayb ka noqoto
wasiirka deegaanka durjoogta iyo dalxiiska dowladda Puntland Cali Cabdullaahi Warsame ayaa sheegay in Puntland ay ka shaqeyn doonto sidii loo hirgelin lahaa mashruucaasi
anigu ku hadlaya magaca golaha wasiirada maanta waxay noo tahay farxad iyo reyn inaan ka soo qayb galno munaasabadatan lagu daahfurayo mashruuca adeega maalgelinta gaarka ah horumarinta gobolada mashruuca faahfaahin baa laga bixiyey meesha ka soo bilowday iyo siduu ahaa taariikhdiisa inuu qayb ka ahaa lacagtii dowladda Norway ay ku deeqbixiyaha Norway ay ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed qaabkii loo qaybiyey iyo qaybta hadda Puntland ku soo hagaagtay aad iyo aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda Cali Xaaji iyo khiyaarta kale oo la socota wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka barnaamijka ka soo shaqeeyey una soo dhabar adeegay haddana keenay mastawaha ah inaynu fulino waxaan rajaynaynaa insha allah siday usoo dadaaleen innagana xagga iyaga Puntland ahaan inaynu u dadaalno mashruucana laga miro dhaliyo wax fiican oo dalka iyo dadka anfacayana laga dheefo mashruuca kan waan u sheegay Cali mar aan saragnay saakay waxaan ilaahay Puntland hadaan nahay priority waxa weeyaan ama muhiimada kowaad waxaan siinaynaa waxyaalaha development ee ku saabsan wajigaas ba Puntland gudahaan ku jirta marka waa laga maarmaan had iyo jeer in jaan goynto ay noqoto mar walba lagu fakaro wax mustaqbalka ummada tan waxu taraya dhaqaalaha meesha la keenayaana inta badan uu noqdo wax ku jahaysan arrimaha noocaas oo kale ah waxaan rabaa inaan hal qodob ku darsado intaanan raamish ku dhawaaqin ritaankiisa qodobkaasi waxa weeye haddaan nabadi jirin mashruucu magaalada dhankeeda oo kale oo soo marteena kama fuleen xaggaa kusoo horeyseen halkana kama surtoobeen haddaan hadii aysan nabadi jirin
shafiic cabdulqaadir usame raadiyo deljir gaalkaayo
waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli inaga socotaan waa raadiyo deljir barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida ayaan weli bartanka uga jirnaa goorna waxaad maqli doontaan warar la xiriira magaalada Garoowe oo dadaal xoogan ugu jirta sidii ay bilicdeeda u sii hagaajin lahayd hase yeeshee hay'adda asteynta iyo maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuq ee Puntland Garoowe waxa shalay ay ku qabatay shir wadatashi oo ku saabsan sida loo yareyn karo musuqmaasuqa oo xilliga noqday masiibo qaran maxamed lakiman ayaa warbixintan ka soo jeedinaya studiyaha daljir ee magaalada
hay'adda asteynta maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maanta ku casuutay xaruntooda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland iyo odayaasha dhaqanka Puntland kaasoo ku aadan musuqmaasuqa ku baahay dalka gudoomiye xafiiska asteynta maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee Puntland Cabdiraxmaan Cali Guureey oo horeen goobta ka hadlay ayaa ka hadlay ujeedka kulankan ee la qaateen odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka ee ku aadanaa sidii loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa
ee kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan ahmiyadda gaarka ah ee inagoo dhan inoo wada leh oo leh mas-uuliyiin dawladda ah ee waxaan ku raadahay hawlwadeenadii gobolka nabadoonadii iyo ismadii gobolka Nugaal oo runtii ixtiraam iyo xurmad tira badan aan u hayno waanu aaminsanahay bay inay yihiin asaaskii bulshada Soomaalidu waxay tiraahdaan gunta ka tolantaa marka asaaska bulshadu waxa weeye maaragtay nabadoonadu iyo ismadu waxay ka yihiin halbowlihii asaaska bulshada marka salaantaas qiimaha leh xurmada leh kadib maanta xafiis ahaan runtii waxay noo tahay maalin khaas ah waxaan sidaa u leeyahay waa maalintii ugu horeysay oo aanu si gaar ah u casumanno maxaa la yiraahdaa nabadoonada iyo ismada ee gobolka Nugaal iyo hawlwadeenada gobolka Nugaal aanu niraahno kaalay oo bal ogaada xafiiska kan maamul wanaaga iyo la dagaalanka Soomaaliga dawladda Puntland hawlihiisa iyo waxaanu qabanno nala ogaada oo maaragtay fikradiina iyo taladiina ku kordhiya annaga ka xafiis ahaan waa xafiiska dawladda maamul wanaaga oo u jira inuu maamul wanaag dhaba oo dhameystiran oo muuqda oo shaqeynaya uu ka taabagalo Puntland waa xafiis u jira inuu dagaal cad la galo sidii loo baabi'in lahaa musuqmaasuq bulshada reer Puntland ay u heli lahaayeen adeeg hufan oo qanciya
qaar ka mid ah ismada iyo nabadoonada ka soo qayb galay kulanka ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan musuqmaasuqa iyo sidii loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa dalka ku baahay
labadan arrimood oo halka laga soo jeediyay waxaan horta u mahadcelinayaa marka horeba ama wax yar baan leeyahay hay'adda maamul wanaagga ka soo qayb galayaasha saafro kale ugu yartaan oo la rabo barnaamijkan inay ka faa'iideystaan inay kacaan oo fasax qaataan haddii kadib hawl qabanina sababtoo wixii la isugu yimi oo rabay in la isweydaarsado ama la isku sheego waxa moodaa inay meeshii ka dhataalmahayaan oo meesha ka baxayaan midda labaad howlkiina waxaan jeclaan lahaa inaad ballaarisaan iyadana taas taakiid iga tahay waa idii sheegayaa runtii maadadatan corruptionka ama maamul wanaagga waa laba maado oo si garab socda isku mid ma ah oo aan kala duwanayn runtii isku nooc loo turjumi karo haddana cid ka bal qabta haddii culimadiin ay tahay hadday dhaqan tahay hadday dowlad tahay hadday qoyska ugu hooseeya oo heerka asaasimo ay tahay maanta majlis Soomaaliya يا جارهان بودلان هيو بدبت أول يومين هاي أنا وواحد هاي رجي وهو أساسي دولت بودلان إرجعوا عن هامارك الأساسي إلا ما أنت ما تروي تدوه مكسوهي أوه مكسوهي كل شيء ما هلا ما أوران كرو ما ملك أوكية يا مرحلة الصلاة ولا ياش دولت ملحوينها عد الله ملا يشغالها كالدول يا ياسمة كالدول أيو كرفش كي يرى ما لما سوامالي واحد مي وغرينها دار رجتان دالكا مركي شروع دالكا ودك سن يددكا ارمتقنا شروعي قانكا مركي الدمان ميها لغس وقروي سيدة بوليسكا محكمة بها علماء الدينكا رج وحاسو ومركي بها لغس وقاتلكا دالكا هلكا سكبر بها هلكا سو كرفش وكبلا بها لبعطة فراها بولانو لغس كتنا عطا كلا غشي إنا نقالانو وشيغنو بلشلانو وكيلك كان هاي وانو ما بله إسلام مركي أما دام هل كان بقى لما أحد يتحي عاصمة دي بدو أنا يتحي إسألوك إن بور بالسمي ما لويد قدوميها قدومياشة قبل كانوا يلبها أو عاصمة ده على قدي جاي دقموا في السيرة كلا واحد سيرة يقول ثالث كلا قدوميها دقمة أيها سورة وحويها بور كم لحظة أو وحال إلى القبل تقولي وانا ما يعبدين هذا ما يعبد ما يعبدين زي حفظك فرينا إن الله دريفنه كرفشك iyo musumaasuqa iyo dibaatooyinka jira oo ka dhacaya dalka si amlis ma aynu madhawin waqtigeenu gaarada ilaahay waxa ka baryay ilaahay inaa gaarsiyo dhamaanteena inaa fahansiyo laakiin madhawin waxa rajaynaynaa inaanu bal amlis aan banaanka la keenin oo la qariyo oo mataqaan la dhunto oo waxay noqdaan wax ceeb ku ah qofkii
gudoomiye ku xigeenka gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay qaadanayaan dhamaan waxyaabihii looga hadlay goobta ee ku saabsanaa la dagaalanka musuqmaasuqa
wixii dhamaanta maanta halka laga sheegay inaannu qaadano oo u sheegno bulshada aanu wakiilka ka nahay oo aanu maamulo isla markaa maadaama halkaan magaalada xadii tahay caasimadii Puntland ay tahay isaadookiin boor baa la sameeyay maal dhawayd gudoomiyaha gudoomiyasha gobolka Nugaal baa oo caasimada laga dhigay degmooyinka sidoo kale waxa jira iyagu taas oo kale gudoomiyaha degmada ayaa isaguna wuxuu yahay boorka madaxda oo waxa la yiraahdaa algabal tan uli waana magac bixin hadaan magac bixin si xafiiska furayna inaan loo dirirno corruptionka iyo musumaasuqa iyo dibaatooyinka jira oo ka dhacaya dalka si amlis ma aynu madhawin waqtigeenu gaarada ilaahay waxa ka baryay ilaahay inaa gaarsiyo dhamaanteena inaan fahansiiyo laakiin ma dhawin waxa rajaynaynaa inaannu bal amlis aan banaanka la keenin oo la qariyo oo mataqaan la dhunto oo waxay noqdaan wax ceeb ku ah qofkii sidoo hadda uu sheegay ismkuwa in banaanka la soo dhigo wixii oo lagu faano oo mataqaan waa laga xushoon waa mushkilad weyn waa dhibaato sii socota weyn markaa sida for example mushkilad badan baa ka jira waxaan kale oo ka hadlayaa waxa ay ka oranayaa xagga magaalada iyo deegaanka hadda sidoo ku sugan yahay department-iga dhulki laga hadlayay oo Sheikh Maxamuud qeyrallaha siiyay oo ka hadlayay dhibaato badan baa ka jirta magaalada Tirsaan waqtiin waa magaalada center u ah caasimada waxaan leeyahay Puntland center u ah oo ku taal meel bartamaha ah weyn dhinaca ugooyo wadaana ka soo gasha koonfurta wadaana ka soo gasha bariga wadaana ka soo gasha waxa weey waa meesha strategic ah weyn waa meesha markii magaalada xal laga dhigayay loo doortay weey oo dadkii markaa maamulka waday ay u doorteen weey isla markaa bulshada Soomaaliyeed iyo inta kale xataa gaalada noqotay macaamilaadka aan la leenahay bayna kala dhaxaysa malihiin inaga gaar waxyaalaha ugu waaweyn anigu intaan idin sheegay 18 sano weey 18 kaas oo buldaan sanayd xafiis baan fadhiyay
waxa soo xiray kulanka wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero oo ka hadlay kuna dheeraaday sidii loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa ku baahay dalka
suqa iyo corruptionka iyo eexda iyo cadaalad darrada iyo waxgabamarinta dabcan waa loo yaqaan qof walba oo halkan fadhiyaahay wuu ka sheeganayaa
Maxamed Lakiman Radio Daljir Garowe
markaan dada jiray 15 markaan damac guur la soo kacay markaan dada jiray 15 markaan damac guur la soo kacay dooxayga markaan saatay
waata dhigistayaal waxa la soo garay hadii aad maqli jirteen xumlaha barnaamijka haatan ku soo dhawaada xubinti wargeysada iyo xilabaha ay qoreen oo nooga imaanaysa saaka magaalada Garoowe waa kan Xuseen Cabdi Jamcaal Xuseen Madar oo halkaas ka soo jeedinaya ku soo dhawaada dhigistayaal xubinta wargeysada ee barnaamijka saaka ee dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay madaxweynaha la doortay ee waddanka Mareykanka Donald Trump oo u jawaabay Michael Obama oo sheegtay in dalkaasi uu ku jiro xaalad rajo la'aan ah madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku gacansheeray fikradda ay soo jeedisay marwada koowaad ee Michael Obama kaas oo ku saabsanaa in dalka Mareykanka uu ku jiro xaalad rajo la'aan ah Donald Trump oo ku jira socdaalkiisa mahadnaqa ee uu ku marayo gobolka ayaa waxa uu sheegay in dalka uu leeyahay rajo aad u weyn waxaan leenahay buuray rajo weyn iyo ballanqaad weyn oo la awoodi karo sida wargeyska uu qoray xaqiiqdii waxaan u malaynayaa inay hadalkaas ula jeedin sida uu u soo baxay ayuu sii raaciyay jawaabta Donald Trump uu siiyay marwada koowaad ee Michael Obama ayaa timid kadib markii ay ka soo muuqatay TV-ga CBS halkaasoo ay ku tilmaantay sawir madow muuqaalka iyo mustaqbalka rajada waddankaasi Mareykanka. Markana waa wargeyska Daily Mail, wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay Human Rights Watch oo doonaysa in dalalka ASEAN ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta Rohingya. Kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dalalka ku midaysan urur goboleedka Koonfur Bari ee Aasiya, kaasoo lagu magacaabo ASEAN, in ay dadaal xoogan sameeyaan shirka degdega ah ee madaxda ay isugu imanayaan si loo xaliyo dhibaatooyinka ka socda dalka Myanmar ee xasuuqa ka dhanka ah muslimiinta Rohingya. Kulan urur goboleedka ASEAN ay yeelanayaan ayaa la qorsheeyay in lagu qabto magaalada Yangon ee waddankaasi Myanmar. Phil Robertson, agaasimo ku xigeenka laanta Aasiya ee Human Rights Watch, ayaa wargeyska u sheegay in kooxda xuquuqda caalamiga ah iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ay rajaynayaan in shirka ka dhacaya Myanmar wax looga qaban doono dhibaatooyinka lagu hayo dadka muslimiinta ah ee Rohingya. Robertson ayaa sidoo kale waxa uu ku adkeeyay ururka ASEAN in ay awood u leeyihiin in ay saameyn ku yeeshaan dowladda Myanmar si wax looga qabto dhibaatooyinkaasi. Xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa.
Mahadsanid Xuseen Madar, haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariye Cabdiraxmaan Yemani.
Ku soo dhawaada xubinta isboortiga ee barnaamijka Saaka iyo Dunida, nadiga Liverpool ayaa xiiseynaya ciyaaryahanka Santos qadka dhexe ugu ciyaara Diego Maia lagu magacaabo 19 sano jirkan waxa tartankiisa dhanka kale ku jirta kooxaha Manchester United, Chelsea iyo nadiga Paris Saint-Germain. Madaxweynaha Benfica ninka lagu magacaabo Luis Filipe Vieira ayaa waxa uu maanta oo talaadaha lagu wadaa in uu safro magaalada Manchester si uu kooxda Man U wada hadal uga yeesho ciyaaryahanka daafaca ugu ciyaara Victor Lindelof lagu magacaabo waxaana sheegaya in ciyaaryahanka wada hadalkiisa la sii horumarin doono. Nadiga Chelsea ayaa soo dhameystiri doonta wiilka Belgium-ka u dhashay ee u ciyaara nadiga Zenit Petris Bok ninka lagu magacaabo Alex Wistel waxaana la sheegayaa in tababare Antonio Conte wada hadalkan uu sii dardargelinayo si bisha January qaybaha ugu horeeya ciyaaryahankaasi loo keeno garoonka Stamford Bridge. Nadiga Paris Saint-Germain ayaa doonaya inay shaqada ka ceyriyaan tababaraha kooxdaasi Unai Emery tababari hore kooxda Sevilla waxaana ay doonayaan in ay ka dhigaan tababaraha cusub ee kooxdaasi Louis van Gaal kaasi oo horey shaqada kooxda Man U uga tagay. James Rodriguez-na wada hadalkii ugu dambeeyay ayuu la bilaabay kooxda Chelsea waxaana la sheegayaa in James ay haatan ka go'an tahay inuu ka tago kooxda Real Madrid. Nadiga Arsenal ayaa doonaya in bisha January ciyaaryahanka ugu horeeya uu noqdo Francisco Isco oo kooxda Real Madrid u ciyaara inkastoo haatan uusan boos joogta kooxdaasi ka haysanin. ciyaaryahanka lagu magacaabo Leonardo Bonazzi ayaa wada hadal uu qandaraaska ugu kordhinayo waxa uu la bilaabay nadiga Juve. Ciyaaryahankan oo kooxda Chelsea ay doonaysaa ayaa u muuqday inuu ku sinagaan doono kooxdaasi. Ugu dambeyntiina war ka soo baxay madaxweynaha FIFA ninka lagu magacaabo Gianni Infantino ayaa waxa uu sheegay in FIFA aysan shaqo ku lahayn ciyaartooda canshuuraha la dhuunta iyo dhanka kale ciyaartooda inta ay khamriga cabaan markaasi shil gaari gala lagana yaabo inay dhintaan taasi aysan u oolin FIFA. Madaxweynaha iyo hadalkan sheegay iyadoo ciyaartay badan oo kamid ah kuwa Spain ka ciyaara loo haysto in ay canshuur loo sadeen hadii uu qof jabiyo sharciga qaranka canshuurta marka xukuumadda markaasi talada haysa ayaa la xisaabtamaysa ma ahan FIFA ayuu yiri madaxweynaha FIFA.
Gudahanba barnaamijkiisa waxnaba ee saaka iyo dunida uu ka iimaanay magaalada Muqdisho saaka intaas ayaan ku soo koobayaa waa soo saaridii timintii Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin oo idin kala hadlaya magaalada Muqdisho dhamaantii leh amaana Allah.
Dabiicadeed dagaariyo balan dulaha jilmaami.